Pridite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 ponarejenih listin. Tokratnih akademskih 15 začinja in začenja novica iz domačega ministrstva za izobraževanje. Pred nedavnim so z ministrstva sporočili, da so opazili naraščanje števila ponarejenih listin o izobraževanju. Izpostavljajo, da je naraslo tudi število ponarejenih listin iz tujine. O dogajanju smo se pogovarjali z Alenko Lisec, vodjo Eni Knarik, Centra za evropsko mrežo nacionalnih centrov za akademsko mobilnost in informacije.
Problematika trenutno je omejena predvsem na države nekdanje Jugoslavije, ker prejemamo več kot polovico vlog iz teh držav. Neustrezne listine tokrat prihajajo iz Makedonije in celotne Bosne in Hercegovine, tako Federacije Bosne in Hercegovine kot Republike Srpske. Področja, sprašujete me, za katera področja, gre za srednješolske listine. Področja so zelo različna, mogoče izpostavim gradbeništvo, zdravstvo in pa osebne storitve.
Kako visok je porast zlorab listin? Alenka Lisec nam je povedala, da je obravnavanih listin primerov posredovanih policiji trenutno 6.
Primeri, ki so pred mesecem dvema odmevali tudi v medijih, to so pa kupljene diplome, torej ko gre za korupcijo v šolstvu, ko institucija dejansko izda pravo listino, pa se nekdo sploh ni izobraževal, tega pa žal ne moremo odkriti, zato ker nam institucija poda informacijo, da je z listino vse v redu, da je vpisana vse registre in evidence. Ta del pa ostaja problematičen.
V Celju so mestni svetniki izglasovali podražitve javnih vrtcev. Cena obiskovanja javnega vrtca za otroke prve starostne skupine je višja za 6,47%, za otroke druge starostne skupine pa za 6,85%. Cena zdaj znaša 479 oziroma 346 evrov na otroka. A to še ni vse. Svetniki so obenem poskrbeli, da podražitvi cen vrtcev sledi tudi povišanje subvencije, ki jo nudijo staršem v vrtec upisanih otrok. Staršem otrok, za katere je celjska občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, pa se plačilo dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,8%, v oddelku drugega starostnega obdobja za 3,46% in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27%. Iz hiše eksperimentov poročajo o izjemnih in zanimivih dosežkih slovenskih gimnazijskih ekip na tekmovanju iz odklepanja fizikalnih sefov. O uspehih smo povprašali direktorja hiše eksperimentov Miho Kosa.
Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov gre za škatle, ki so vsaj na eni strani transparentne in v katerih je skrita neka fizika, ki jo morajo skupine razumeti, priti do neke številčne kombinacije, ki se skriva v tej škatli s pomočjo znanja fizikalnih zakonov in ponavadi ta številka je tudi šifra, ki odpre to škatlo. Lahko so tudi električne ključavnice.
Tekmovanje je potekalo v Izraelu, v Rehovotu, kjer poteka vsako leto. Letos se je tekmovanje udeležilo 19 ekip z vsega sveta, med katerimi so srednješolci Škofijske srednje šole dosegli drugo mesto, Novogoričani pa četrto. Nekaj novosti se obeta tudi na področju srednješolskega izobraževanja. Na državnem portalu e-demokracija sta objavljeni besedili predlogov novelo zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zakona o gimnazijah. Predlagane rešitve natančneje opredeljujejo upravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje podatkov njihovim staršem. Zadnji noveli zakonov sta določali, da polnoletni dijak svojo odsotnost od pouka opravičuje sam, za mladoletnega dijaka pa to storijo starši. V predlaganih novelah zakonov pa se izenačuje obravnava vseh dijakov v zvezi z njihovo odsotnostjo od pouka, kar pomeni, da se bodo šola in tudi starši polnoletnega dijaka v primeru odsotnosti medsebojno obveščali tudi po doseženi polnoletnosti. Novost z področja vzgoje je, da bodo dijaka v srednji šoli tudi po doseženi polnoletnosti obravnavali enako kot prednjo. To pomeni, da bo šola pri vzgojnih ukrepih zoper dijaka še vedno sodelovala tudi starši. V prihodnjih dneh, točneje 26. aprila, se izteka rok za prijave na mesto kandidata za rektorja Univerze na Primorskem. Izbira se kandidata za naslednika trenutnega rektorja Dragana Marušiča, ki na tokratnih volitvah ne more kandidirati. Kandidati bodo javno predstavljeni do 15. maja, predčasne volitve bodo potekale 20., redne pa 24. maja. Postopek rednih volitev bodo vodili in izvedli volilna komisija in volilni odbori. Pomembna novost letošnjih volitev je, da skladno z določbami zakona o visokem šolstvu, statutom univerze in pravilnikom o volitvah rektorja izvolijo tri skupine volivcev, in sicer visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, študenti in drugi delavci. Za rektorja lahko kandidirajo redni profesori, zaposleni na Primorski univerzi za poln delovni čas. Kandidate lahko predlagajo senati in znanstveni sveti posameznih članic univerze, lahko pa kandidirajo tudi profesori, ki jih s pisno izjavo podpre najmanj 15 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev. Novice je nabrala Zala.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.